Розділ 12. Навзаводи з щастям. До Хабаровська з заходу кордон іде по Амуру, від Хабаровська на південь по Усурі. Найліпше кордон перейти десь в Біробіджані, там найбільший Нетрі, найвужчий Амур і гори обабіч, великий Хінган. Це Григорій знав. Він це вивчив досконало і давно вже, щоб бути зорієнтованим на випадок чого. А тепер той момент настав. Але ж... Ні, йому не сила так піти геть. Він мусить піти туди, глянути, побачити. Востаннє ж побачити батька, побачити матір. Це, може, єдині рідні, може, на цілому світі попрощатись. Стати навколішки, і хай благословлять у далеку путь, у темне страшне невідоме, може, в смерть. 3 дні він йшов снігами і боровся сам із собою. І не міг перемогти бажання піти, глянути. Він мусить. Спустився становиками і вийшов на річку. Зайшов на заїмку, постояв біля коней, що стояли біля стіжка сіна, і, зачувши його, радісно заіржали. Він погладив свого булану, по-господарському обдивився усе. Все гаразд. Мисливці ще не приїжджали, але мали приїхати. Коня він не зважився взяти. Лише взяв харчі, сірники, пляшку з спиртом і жменю набою. Інокентія Петровича не було вдома, і Григорій був задоволений з того. Взяв, що треба, і пішов далі. Це було позавчора. А вчора він провалився в налить і мусив сушитися. Сушився всю ніч і думав все про одно, все про те саме. Ще вчора вранці з перевалу він бачив, як унизу річкою їхала процесія. «Наші!» – мелькнуло в голові. Так він упізнав їх. Хотілося скрикнути і побігти до них, але утримався. Зітхнув лише. А процесія посувалася униз по льоду. Коні в стяж тягнуть на довгих полосках клітку з тигром і всі речі. Позаду йдуть 2, а спереду 1, лиш на лижвах. Коло нього крутиться собака, то забігає наперед, то, повернувшись, кидається назустріч. Заливайків голос, перекочуються по горах, дзвінкий і докірливий. На нього не зважають. Серце Григорієві стиснулось, то ж Наталка. То ж Наталка простує вперед, уперто похилившись проти вітру. Уявив, як вона уперто заломила брови, і так стало на серці. Ні, цього не скажеш, як то буває на серці, коли воно нагло обіллється кров'ю. Процесія зникла за тим велетенським крижаним водоспадом, що вилискував на сонці. Могутній гірський бог десь махнув чарівною паличкою і заморозив велетня, розмалював його в усі барви веселки, оправив у скляний прозорий панцир, і він стоїть, мерехтить холодно. Григорій ще довго стояв, дослухаючись до заливаєвого голосу. Процесія зникла, потім і голос той десь завмер, а він стояв. Тоді сапнув морозного повітря, насупився, підв'язав міцніше лижви і пішов нехотя снігами, глибокими, становиками крутими. Це було вчора. Всю ніч він лежав біля вогнища на снігу і думав свою бурлацьку думу. Зазирав у минуле, тяжко. Заглядав у майбутнє, темне. Сціплював зуби, нехай. Багато випало на його плечі, але ж він живий, чорт забери. Подивимось ще. Спав сторожко, як дикий тур. Так він йшов 3 дні і дійшов сюди, на стару пасіку. Що далі йшов, то все повільніше, а дійшовши сюди, до цієї пасіки сіркової зупинився. Далі не сила, ой, не сила далі. Це вже покинути останню рідну хату, та й назавжди. Тут він отабрився і оце боровся, воював сам собою. Піти чи не піти? Ні, не треба. Але ж як він піде геть, не попрощавшись з цими людьми? Але ж як стане перед нею і не пожаліє її серця? Ліпше було б розбитися ще тоді, з поїзда стрибавши. І він рішуче збирався, то знову сідав у холодній халупі і сидів, важко підперши голову. Було його й по тюрмах, і по божевільнях, і де тільки його не було, але ніде він не тратив голови, ба ніде ж йому й не траплялося такого. Потім він напалив у халупі і міцно заснув, пірнув у сон, як у визволення. Нехай. Як він довго спав, хто зна, чи годину, чи дві, чи, може, кілька днів, хто зна. Але враз схопився, йому приснився дивний і страшний сон. Йому приснилась мати. Мати на побаченні перед розстрілом. Рідна мати. Бідна, бідна мати. Він прощався з нею і гірко плакав. А коли схопився зі сну, сльози текли по щоках. Швидко перевзув унти, підперезався набійницею, перекинув вінчестер за спину і, ставши на лижви, пішов швидко у ніч. Ще було темно, ще тільки благословилось на світ, а в сірковій хаті вже горів вогонь. Почувши шерех здалеку, собаки забрехали. Григорій тихо свиснув, і собаки вмить опинилися біля нього, кидались під ноги, радісно лащились, нюхали вінчестер і дуріли з радощів. На сніг лягла смуга світла. Рано повставали сірки, як і завжди. А може і не лягали? Може, що скоїлось? Ні, так, як і завжди. Мабуть, до міста збираються. Старий Сірко, похиливши голову, сидів насуплений на лежанці, одягнений, і ніби роздумував, що його одягти ще, чи доху, чи козляк, сідлати гнідо, чи буланого. Наталка, така ж насуплена, як і батько, заломивши брови, стиснувши уста, шила унти і зюбрені лапчаті, гаптувала їх білими пушинками, сувора. Трохи зблідла, схиляла голівку то вліво, то вправо, дивлячись на роботу, а думка десь, не тут. Грицько сидів біля груби, відливав картеч, козюлювати збирався, робота щось кепсько йшла. Мати біля затопленої печі перебирала мерзлі брусниці, розглядала їх, як крипелинки крові чи як намисто на долоні. В хаті була мовчанка гнітюча. Чи то сон недоспаний не посідав, чи то сумно, чи то тужно, як по якійсь утраті, як після похорон. Та сама гнітюча мовчанка, що запанувала серед них зразу ще в дорозі після того, як Наталка в кількох словах розповіла, що сама бачила, що від Григорія почула, та про його намір. Аж приїхали додому, вона, заплакавши, поцілувала матір. Грицько гнівався на побратима, що той зник і знехтував його приязню, дружбою, зник, навіть не попрощавшись. Його молоде серце закипіло після сестриної розповіді. Боже, а він і гадки не мав. Зразу був хотів вертати на розшук, та збагнув, що це ні до чого, пізно, і мовчав. Мовчанка – це єдине, що залишилось в ім'я дружби. Так і Наталка, і батько, наче змовились. Треба було їхати до міста на базу, відвозити здобич, але старий не квапився. Десь там піймана кішка чекає у клітці, поклавши лапи і гордо піднісши голову, нерухомо та відчужено дивиться просто себе вогкими великими очима, не бере їжі, третій день не бере. Та вона 5 днів не братиме, але не згине. То горда і живуча тварина. І старому думки химерно блукали меж гордою твариною та... Раптом в сінях зашелестіло. Клацнула клямка. В розчинені двері увірвалась хмара морозу, густа та біла, і перетворилася в людину. Так чаклують шамани в гольдів, пускаючи клубками дим, але такого чуда не втнуть. Зачинивши двері, біля порога стояв Григорій. Вінчестер через плече, в снігу і крижинах попід руками, унти й ремузи обмерзли. Десь брів по наледі, набійниці навхрест на грудях, а груди розстебнуті, спітнілі. Завмер нерухомо, блідий, трохи схудлий, засмалений вітрами, стояв і ніяково по-дитячому посміхався. «Не сподівались», – вимовив хрипко. Брусниці посипались і покотились по підлозі, заторохтіли, як намисто. «Ох, Боже мій!» – скрикнула мати і, простягши руки, ступила до дверей. «Ой, сину! О, дитино бідна я!» І материнські сльози покотились, як тієї брусниці розсипані. «Ой, що ж би ти наробив, соколе нещасливий!» Так, як у тім божевільнім сні на пасіці, майнуло в голові. І, не розуміючи, що робить, скорившись невидимій силі, Григорій стяг шапку і опустився на коліна. Та зміг видушити тільки одне жалке слово. «Мамо!» А на закам'янілому обличчі, на щелепах набрякли жили від надмірної напруги. «Ой, синку, синку!» І ще буйніше котилися сльози у матері. Вона за сльозами його не бачила, простягаючи руки, щоб підвести. «Бог, Бог тобі простить, дитину! Бог тобі суддя, та й мати Божая!» І витирала буйні сльози, а вони... неслухняні лилися далі. «І нащо ж ти так?»
«Ну-ну, стара!» – закрехтав старий Сірко вдоволено. «Козакові й козацьке діло!»
Як Григорій увійшов, він, старий, став на зустріч і стояв так. Григорій звівся, допитливо дивлячись старому в очі. А старий заховав їх під волохаті брови, і вони... так посміхалися самі собі під бровами нахмуреними. Стояли так один проти одного. Стояли так, як той Тарас Бульба з Андрієм. Тільки це не Андрій, це Григорій. І голова в нього не схилена, погноблена, а гордо піднесена. Лише блідий, але напропали затятий. Старий покрутив головою загадково, либонь задоволено.
«А я й знав, що ти прийдеш, сину. Аге ж? Ну ось!»
Запанувала мовчанка. А Наталка, Боже мій, впустивши оторочки іголку, вона стояла край столу, смертельно бліда, не пустила й пари з уст. Якби хто знав, що з нею діялось, аж помертвіла, бідолашна дівчина. Припала очима до гостя, аж Грицько, брат її, подивився на неї, потім на Григорія і відвернувся. Він знав сестру і вгадав, що то значить.
«Так, я прийшов...» Пауза. «Мені треба поспішати. Я прийшов попрощатись з вами усіма. Простіть, коли чим завинив. Може, вже не побачимось?» І посміхнувся. «Хіба на тім світі?» Обвів усіх очима і зустрівся з Наталчинами. Дівчина спалахнула, прочитала в його очах те, що було в його серці. Почервоніла до сліз, та помалу кров відплинула з обличчя, і вона ще більше зблідла. Чула, як крізь завірюху Я мушу поспішати. Простіть і побажайте мені, як бажаю я вам.
Ручка ступнула, потім враз повернулась і вийшла геть, либонь до хатини.
Бог простить, синку, це мати, витираючи сльози. Простиш і ти нас, коли що.
Щасти тобі, Боже, синку,
це батько урочисто. Шкода, та що ж?
Стара, збери на дорогу щось.
Не бери, синку, бо скоро світатиме.
А ти дорогу знаєш?
Та знаю, це Григорій. Я весь час вивчав.
Будь же обережний. А в Манчжурії, в Харбіні та в Сахаліні є наша рідня.
Та ти ж пак знаєш.
Григорій кивнув головою.
Спасибі. Гаразд.
Ну, сядьмо, щоб іще зійтись колись.
І за стародавнім звичаєм вони урочисто сіли.
Григорій примостився край лави. Сиділи хвилину мовчки.
Потім, як на знак якийсь, звелись, попрощались. Мати, плачучи, тикала Григорієві до рук набитий рюкзак. Батько застібав корячкуватими пальцями гудзик йому на грудях.
«Бувай же здоров, синку. Патронів досить? Добре».
Тут увійшла Наталка. Пристібаючи на ходу діловито набійницю, вона увійшла виряджена, як на полювання. Брови рішуче зсунені, вуста стиснені, бліда, як смерть, але спокійна. Стала посеред хати біля Григорія.
«Куди ж це ти, дочко?» – сплеснула мати руками.
А батько примружив очі вражено.
Наталка ж стала проти Григорія з непокритою головою і мить дивилася йому в вічі з мукою, запитанням. Мить коротку і мить безконечну. І знайшла там відповідь у тім погляді, в тій мішанині з любові, жалю і розгубленості від свідомості про нездійсненність щастя. Потім взяла його за руку, відчуваючи, як на ній товчеться жилка, товчеться кров, пориваючись до неї, опустилась навколішки перед враженими батьками.
«Ой, Боже мій!»
– тільки й змогла промовити мати, а Наталка дивилась на них мерехтливими очима, запаленими іскринками сліз та безповоротною рішучістю.
«Як уб'ють мене, то я не вернусь. А як судилось мені щастя, то нехай же я буду, мамо, щаслива.
І ви, тату, благословіть». Пауза. Гнітюча пауза збентеження. Очі Наталці замерехтіли слізьми, а брови рішуче заломились. «За свої вчинки відповідатиму я перед людьми і перед Богом. Ні, перед Богом і перед вами».
Батько суворо, допитливо дивився на Григорія, а той аж шарпнувся був, та Наталка перехопила його рух.
«Григорій не має права говорити. Я знаю, що він скаже, але він збреше. Він зрадить сам себе ради вас». І, заломивши руки, «Я мовчала довгі місяці, як камінь. Я змагалася з собою. Я не знала, а сьогодні я бачу, тепер я бачу, що я загину. Тож ваша кров у мені, ви ж знаєте, що я ваша дочка. Не губіть же мене!»
Мовчанка, а Наталка благала:
«Тату, нехай я буду щасливою! Може ж я буду щасливою!» І враз рішуче, з докором, хоч і крізь сльози: «Я не переступила вашої волі. В мене ваше серце, ви його мені дали таке, то й хай же Бог буде суддею».
Старий Сірко бачив, що нічого не вдієш.
«О, то Сіркова кров заговорила, начувайся». І він слухав дочку і дивився на Григорія з-під волохатих брів.
«Обоє-рябоє!»
І посміхнувся схованим оком під насупленою бровою. «То хай же Бог буде суддею!» І уже була б звелась, але тут Григорій, бачачи, до чого може дійти, мовчки опустився на коліна поруч,
тяжко похиливши голову, як під сокиру.
Бачив, що дівчина може переступити батьківське слово заради нього.
Отак-то стара,
це батько. А Наталка, ухопивши нотку в його голосі, пожвавіла. Як загину, що ж?
Микола ж он загинув.
А як загине він, то хоч знатиму, де він лежатиме.
Та й тоді повернуся до вас. Але нехай ми будемо щасливі, тату. Мамо, смерті ж конем не об'їдеш. Он Микола.
Тут мати не витримала і крізь сльози.
Чого ж ти мовчиш, батьку? Твоє ж насіння.
Але не було втім докору, лише розгубленість і далебі співчуття. Так, співчуття. Вона дійшла серцем того, що старий доходив розумом. Сірко почухав голову і зітхнув важко.
Такі часи, бач, таке життя.
Ну що ж,
матері тільки цього було й треба. Вмить витерши сльози, вона хутенько зняла ікону, ще своє благословення, і, намагаючись бути веселою, щоб була ж дочка щаслива, благословила, а тоді віддала старому і стала коло нього.
Нічого, стара, Бог не без милості, козак не без щастя, та й часи ж такі, нехай же шляхи вам будуть рівні, люди привітні і щастя до віку, щоб ні сили темнії, ні око злеє, ні куля ворожа. От,
та й не боріться, діти.
Наталка квапилась. Шалено обіймала батька та матір і потішала, і гомоніла, збираючись, не журіться. Та я ж усі шляхи і доріжки знаю, а там же тітка і родичів скільки. Боже, ми візьмемо заливайка, і він принесе вам вістку, як уже будемо в безпеці. І поцілувала батьків і брата, щаслива і радісна. І все буде добре, ось побачите. Ми тоді покличемо вас на весілля.
Батько хитав головою, дивлячись на дочку.
Сіркова кров! Дай Боже, це мати підступивши. На ось ліпше оце, божевільна ти. І висипала їй з пригорщів пригорщу дрібнички, дукачі стародавні, обручки, сережки золоті. Потім зняла з себе золотий хрест і наділа дочці на шию. Може, здасться, дитино.
На дворі швидко сіріло. Грицько збирався проводжати, але Наталка заступила дорогу, обхопила руками за шию і, дивлячись в очі, ніжно, але заперечливо. «Твій побратим, нехай мені, і я відповідаю за нього головою, так? А мати і батько тобі, і ти відповідаєш за них головою, так? Дай же слово, що ти берегтимеш їх, і, одружившись, будеш коло них. Ну ж?» І тільки діставши слово, поцілувала і пустила. Ще не розвиднилось гаразд, як сіркової заїмки в мороз, що стояв туманом, вийшли і попливли помалу по снігу двоє озброєних на лижвах з рюкзаками за плечима, а за ними великий якутський пес. Перейшли падь і пірнули в нетрі.